ертеңгі күн туралы уайымға салынбаңдар. Сондықтан сендерге мынаны айтамын. Не ішіп жеміз деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді уайымдамаңдар. Лука жазған ізгі хабар 12 тарау 22 аят. Менің досым Уайн Педерсон әдетте өзінің қаттарын «Болашаққа назар аударыңыз» деген сөздермен аяқтайтын еді. Алайда алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге назар аударған кезде сол мақсатқа баратын жолды жіберіп алатындығын түсінді. Мұны ол былай сипаттайды. Бір кезде жиналыста бастық маған бір сұрақ қойған кезде мен электрондық поштамды тексеріп жатқан едім. Сондықтан жиналыстағы әңгіменің бәрін өткізіп алып, ол кісінің сұрағын түсінбей қалдым. Ол маған, «Сіз мені тыңдап жатқан жоқсыз, солай ғой» деді. Ол сөйлеп жатқан кезде мен досыма хат жазып жатқан болатынмын. Ол менің пернетақтаны басып жатқанымды естіп қалған болар деп ойладым. Содан кейін бастық. Әлемдегі бізге ең қымбат адам өзі үшін өте маңызды нәрсе айтып жатқанда, біз оны тыңдамай, өз уайымдарымызды ойлап отырған кез қанша рет болды. Есіңізде бар ма? Мен бұл туралы сізге өткен аптада айтқан болатынмын деді. Ойын болашақта не болатынын көргісі келетін нәрсеге қатты көңіл бөлгендіктен бүгінгі болып жатқан нәрсені өткізіп алды деген қорытындыға келді. Ол біздің мойындауымыз керек нәрсені мойындай алды. Мен жүгіруге барғанда таза ауа мен көрікті жерлер мен және жаттығу мен рахаттанудың орнына мен бұл тезірек бітсе екен деп ойлайтынмын. Бір күні әуежайда күтіп отырған кезде ол Спенсер Джонсонның «Қазіргі сәт» атты кітабын оқып отырды. Бұл бизнес туралы жазатын танымал автор. Сіз қазіргі сәтте өмір сүрген кезде, сіз енді басқа жерде болуды армандай отырып, уақытыңызды жұмсамайсыз. Қазіргі сәтте болу дегеніміз дәл қазір болып жатқан нәрсеге назар аудару дегенді айтты.